harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaanii Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darba. Guyyaanarraa wixata 9:22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 9:13 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dorsu oduudha. Gara oduutuu fi gara odiitiif amma gara tujubeettan isin dabarsaa nu wajjiniin tura.
Attamooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kuno. Namoonni dhiyeenya naannoo Amaaraa TPLF'n to'atamee jiru keessaa dheessan rakkoo namoomaa keessa jiraachuu dubbatu. Kanneen godina Walloo Kaabaaf Kibbaarraa biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka ibsanitti guyyaa guyyaadhaan sababa beelaan namoonni du'aa jiran. Namoonnis guyyaa guyyaatti awwaalamu, maatiiwwanis guyyaa guyyaatti firoottan duraa du'aniif gaddaa jiru jechuudhaan kanneen Walloo Kaabaa magaalaa Haayiq irraa buqqa'an dubbataniiru. Hoogganaan waajjira itti sabalaaf wabii nyaataa naannoo Amaaraa Zalaalam Lijaalam sabaa himaa naannoof akka ibsanitti lakkoofsi namoota qeerraa buqqa'anii miliyoona 2 darbee jira jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Naannoo uummattoota Kibbaa keessaa 7 uggurri isaa erga kaa'amee booda ka'uunsaa gabaasamee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenya naannoo Alamaayyoo Baawudii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummanni amma rakkoon nageenya naannoo sana keessa akka jiru hubataniiru. Kanaaf uggurri sa'aa utuun barbaachisan ofirraa faccisuu danda'u jedhan. Sababa uggurri kun ka'eef kabroon dhiibbaan dinagdee naannoo irratti qabaateen ta'u obbo Alamaayyoon ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Torbanneeniif jeequmsa lubbuu namaa galaafate erga geggeeffameen booda muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook mootummaa siivilii akka hooggananiif waraanni Sudaan bakka isaanitti deebisee jira. Hamdook gara aangootti ka deebi'an dhiibbaa ta'een kan ka'e fakkaata. Akka isaan yaadanitti waraana fonqolcha mootummaa onkoloolessa 25 raawwateen haalli jiru to'atamus adeemsicha keessatti hirmaachuun gaariidha. Hoogganni waraanaa sunis Hamdookin aangootti deebisuun mootummaa waraanaan geggeeffamuuf beekumtii kenna tarsiimoo jedhu fayyadameeti. Hoogganni siiviliif waraanaa akka jedhanitti akka qaama waliigaltee waraanaaf paartilee siyaasaa akkasumas paarticha guddaa uumaa jedhamu gidduutti ta'een aangawoonni mootummaaf namoonni siyaasaa ergaan koroolessa fonqolcha mootummaa geggeessamee qabe hidhaman hiikamuuf jiru. Hamdook kaabinee ofiisaa danda'e akka hoogganan aangawoonni beeksisaniiru. Waliigalteen kun akka ragaamuuf tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo qooda murteessaa qabaataniiru. Fonqolchi mootummaa sun qeeqa sadarkaa addunyaa kan dhaqqabsiisee yoo ta'u Yuunaayitid Isteets michoonni isaaf tokkummaan mootummootaa haleellaalee farra mormii fonqolcha mootummaa sanarratti geggeessan balaaleffatanii jiran. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook waliigaltee aangootti isaan deebisu hoogganoota waraanaa kanneen mootummaa fonqolchaan waliin erga mallatteessanii booda magaalaa galma mootummaa biyyattii Kaartuum keessatti hiriirtonni mormii ammas poolisii waliin walitti bu'an. Gabaasaa guutuu jaalanneen dhiyeessa.
Baatii tokko dura fonqolchi mootummaa Sudaan keessatti gaggeeffame muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook mana keessaa akka hin baanetti uggurii sana booda uummanni mufatan daandiilee irratti bahuudhaan mormii dhageessisuu jalqaban. Warra nama ajjeesan kana waliin gara barcuma isaaniitti deebi'uun warraaqsichaa fi kanneen warraaqsa kana gaggeessaa jiran ganuudhaa jedhan. Gareen demokiraasii leellisan hiriirtota hedduu sossoosuuf meeshaa ta'anii jiru. Balbala cufatanii waan isaan hojjetan kanneen warraaqsa gaggeessaa jiran kan bakka bu'u miti. Kan hiriiramee gaafatamaa jiru kaawunsilii waraanaa guutummaatti haqame siyaasa keessaa akka ba'u gochuudha jedhaniiru. Kan fonqolcha mootummaa Sudaan hoogganaa turan jeneraalli sadarkaa olaanaa akka biyyatti Abdul Fattaa Burhaan televiziyoona biyyattii irratti haasawaa dhageessisaniin filannoo haaraan haga gaggeeffamutti Hamdook qaama biyyattii bulchuuf walaba ta'e sahaaraa hoogganuu jedhan. Kanneen dilbata kaleessaa hiriiranii mormii dhageessisan immoo uummanni Burhaan akka aangoo irraa bu'uu fedhuu mallattoo jedhu qabatanii turan. Akka waliigaltee tolfametti mootummaan ce'umsaa Hamdookiin kan hoogganamu yoo ta'u waraanaan to'atama. Kanaaf humna hagamii akka qabaatu ifa miti.
Somaaliyaa keessaa gareen leellistoota Al-Shabaab ajjechaa daayirektara raadiyoo mootummaa kan Moqdishoo lammii Somaaliyaa Abdulaziz Mohaammed Guleediif itti gaafatama fudhate. Abdulaziz sanbata darbe mana nyaataatii utuu gadi ba'aa jiru boombii of wareegaan ofitti dhooseen ajjeefame. Gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n Somaaliyaan biyya ajjeechaan gaazexeessotaa furmaata keessatti hin arganne kan addunyaarraa ishee duraatii jedhee jira. Muummichi barreessaan waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Abdallaa Muumiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kan ajjeefame Guleed nama beekamaa ture. Sababiin isaas sagantaa raadiyoosaa kanneen waraana Somaaliyaa biyyoolessaaf humnootii nagaa eegsisan gananii Al-Shabaabitti makaman akka hanqeeqaa waan tureefi jechuudhaan oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa James Batii gabaaseera. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa hojii albuuda baasu irratti bobba'anii ka turan lammiiwwan sheeshan ukkaamsamanii butamaniiru jechuudhaan Chaayinaan beeksiftee jirti. Embasiin Chaayinaa kan Kinshaasaa keessaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun akka ibsatti namoonni kun shanan dilbata kaleessaa ganama keellaa Konyaa Kiivuu Kibbaa kan Ruwaandaaf Burundiin wal daangessu irratti ukkaamsamanii butaman. Lammiiwwan Chaayinaa martinuu Kiivuu Kibbaaf Kaabaa akkasumas naannolee ollaa jiran dhiisanii akka ba'an yaadachiiseera. Haalli nageenya naannoo jiru hedduu walxaxaaf yaaddessaadha. Kanaaf innaa namoonni butaman yookaan haleellaan dhaqqabu gargaarsa kennuuf carraan jiru baay'ee xiqqoodha. Balaan akkasii jiraatus namoonni daldalaa Chaayinaa albuudaaf qabeenyaa uumamaa barbaacha gara Koongoof kutaalee Afrikaa kanneen biroo sabatiinsi keessa hin jiraannetti sossoa'aa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteets Wiskaansan Waukeeshaa keessatti dilbata kaleessa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dura agarsiisa qophaa'ee uummanni irratti argameen konkolaataa saffisaan jamaa sana gidduu namni oofi tokko namoota shan ajjeese dargaggoota hiriira sanaan miidheegsaa turan 40 ol madeessee jira. Ajajaan poolisii Waukeeshaa Daan Taamsan akka jedhanitti namni dhimma kanaan walqabate to'annaa jala kan oole yoo ta'u konkolaataan balaa sana dhaqqabsiise kutaa Milwaukee gama dhiyaatti fageenyi kiiloomeetira 30 irratti magaalaa argamtu keessatti kan argame ta'uun ibsamee jira. Yeroo ammaa namoonni shan du'uu isaaniif 40 ol madaa'uu isaanii mirkaneessuu dandeenya jechuudhaan kutaa ajaja poolisii Waukeeshaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Haa ta'u malee ragaalee kanneen biroo innaa walitti qabnu lakkoofsi kun jijjiiramuu danda'aa jedhee jira. Namoonni hedduun illee ofuma isaanii wal'aansaaf gara hospitaala naannoo jiru dhaqqabaniiru jedhee jira kutaan poolisichaa. Gochi kun shoror keessummaatti hidhata qabaachuusaa wanti beekameen jiru garuu balaan itti dabalaan dhaqqabne. Magaalaa uummanni 72,000 keessa jiraatuuf ajaji manaa akka hin baane darbee tures ka'ee jira jechuudhaan Toomsan ibsa kennanii jiru. Buufataalee televiziyoona Afgaanistaan keessa jiran fiilmiiwwan artistoota dubartootaa agarsiisan tamsaasoo akka dhaabaniif gaazexeessonni dubartootaa akka seera shari'aa garee kanaatti hijaaba akka hidhatan ajajee jira. Uggurri kun Taalibaaniin kan qophaa'e qajeelfamni qabxii 8 qabu kan garee seerri isaa cimaa ta'e kun mirga dubartootaa murteessa. Itti dabaluudhaanis fiilmiiwwaniif diraamaaleen taatolee dubartootaa qabaachuun qaban jedha qajeelfamni sun. Imaammati haaraan kun itti dabalee buufataaleen televiziyoonaa kanneen dhiira gateettii qabee hanga jilbaatti huccuudhaan qaama isaanii hin dhoksine akka hin mul'ifne illee uggure jira. Akka qajeelfama kanaatti seera shari'aaf safuu Afgaanistaan waliin kashlabbummaa wal faallessan akka hin babal'anne akkasumas viidiyoowwan seera kanaan faallaa ta'an akka hin agarsiifamne dhorkee jira. Fiilmiiwwan alaaf biyya keessatti qophaa'an kanneen aadaa alaa galchuudhaan aadaa biyya keessaa faallessan illee darbuun qabanii jedhee jira. Qajeelfamni sun itti dabalee qoosaawwan namoota dhuunfaa arrabsan yookaan kabajaa dhorkan illee ni uggura. Taalibaan erga walakkeessa baatee hagayya aangootti deebi'e qabe akka seera shari'aatti mirga dubartootaa eegsisuuf irra deddeebi'uun waadaa seenee ture. Haa ta'u malee ammayyuu dubartoonni Afgaanistaan konyaalee hedduu keessaa mana barnootaa sadarkaa lammataatti akka hin deebine uggurumanii jiru. Biyyinni kamiyyuu mootummaa ce'umsaa Taalibaan kan Kaabul keessaa dhiirotaan dhuunfatameef beekannaa akka kenneen jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Lammiileen Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota biyyoottan alaa 27 keessatti guyyaa kaleessaa hiriira bahuudhaan biyyoottan alaa akka dhimma Itoophiyaa keessatti harka hin galfanne gaafatanii dhimma Itoophiyaa irratti miidiyaaleen oduu sobaa tamsaasu jedhanis balaaleffataniiru. Gabaasa Habtaa Musuyyuumi qindeessee jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Dilbata kaleessaa waaree irratti gara White House'tti hiriiruu kan jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaa irraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof loguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru.
በጣም ተቀባይነቱን እያጣና ያለው የአሜሪካ መንግስት እነሱ ለማናገር አሜሪካ አሁን በሚተከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ
ዱጋዱ በጭፍ ሞቱማን አሜሪካ ባይ የፉደተማ ዳባጅራ አሜሪካን ከራ አመሆርዶፍቱፊ ኢማማተ ደጎጎራ ቀብዱን ረኮ ጉዳ ከሰሴንቲ ከሱማ ኩታንጋን ፋፍሪካ አካን በርባጭሳፊ ቡአ አሜሪካ ፍስ በርባጭፍቱ ቱርቴ sana kabachiisuuf mootummaan ummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheef iyyuu gaarii miti jedhaniiru. Imanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walga'ii golo nagaa eegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaaf Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WBON sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambaasaaddar Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tewoodiroos Kaabtiimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu.
ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚ ዋይት ሃውስ መጥተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መብት
ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሃውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ካንም ፉዳን ኔታ ኡኬኛፊ ሞቱማ ቢየ ኬኛ ጭነዳበነ ቢልሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያ ከቀብሳኑፊ ሙራ noo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko kataate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. Kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabnaa jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gataa'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Habtaa Musiyyuu gabaasee jira.
Gazette sunni ciccimone addunya addada badasa presi walaba kan barakuma lamaf digdami toko badafa maniru. Badasa kana walkabate Gazette sunni addunya rajiranu ilalchi sudani gabasni Juli Tabo VOA dafikin desite kanattani diata.
Aye Channaing, Director Afi Gulala Olana Sagale Barmati. Yemulol tonni mayad mari fonkolchara watani ango kabatani dable media ratti terkanfi fudatan. Dabbani odu isa kan walabata e gidirachi ma ke sasen. Naing yero amma bakka sagale barma DVB jedamu kara satellite ni gar barmati yokan mayen mariti tamsasu. Biye Norway kesa kubate ture.
The military have arrested over 100 journalists after the coup in February 2021 and still
the Garilutota yemuguran ala barakumala mafi didami tokko ango kabatan gazetesota ibatokol hidan shantama kantaan amas mana hidajiru jega channaing warren hidaman kanakeessa gazetesonni dabata isati fojjetani hedduda naing warren badasa walabumma presi addunya garen mirga gazetesota tv falmu CPGN kennu isa barakuma lamafe digdami tokko argatan keessa isa tokko.
I would rather would think this award will highlight the plight of our journalists on the ground who are in prison.
Badasni kuni gidira gazetesota kenya lafarratti mudata jiru agarsiis warren mana hidake sajiran warren lubbu isani tv jirenya isani egere balake sagalchani ojjatanif njedera akkasumasi gazetesonni belarus guatemala fi mozambique rakkina biyottan isani kesajiru gabasu isani tv badasa kabaja kana argataniru jeol simoni directora olana koremir gazetesota tv falmu cpgat waye kanarratti VOA walin dubataniru.
I think that our honorees recognize and we recognize that the environment for independent journalism has changed.
Halliga zete summa walaba bakka hundatti United States in dabalate akajiji gamajiru warri badafa mankuni imbeku nu simbeg gidralen jiran jabada akuma yero an wagadik damishani ndura hoji kana jalkabe akacharataye ammasi jijiramni ammana injiru jedan Joel Simon anata siyamija dursite odefanu argatti gazetesitu biye Guatemala kantate anata siyan murmi hagayya barakuma lamabdigdama magala ishe Joyabad kesature gabasudani namajalkabati bodde henidamte.
I was deprived of my liberty for 36 days. The hearings were postponed.
Yasotumi jafi bulusumma ko dabenture adem sasira tursi sur abjedame mana murtiti dimako lafarrarki saturan jet abban sera akashin ballesano janne murtesan hata umale mijan ammayu sodake sayurti etidabalu danisi akan jetti yondu bachu tifuwe na jesu mati ko ballesu jet Joel Simone wae egere gazete summa yemu yadanu abdin of egganno irratundaye akka itidagamu dubatu nama ojidanisi agarsisanuda walabumman presi yokin walabumma yada ofib sachu lola bar odefannoti mo ukamna qabso jabada fi erata ekesa akka jirusi kubachu kamna jedan Joel Simone aye changnaing qabso walabumma presi kesa turu barbada.
I think it's a really bright future, and now almost more than 10 months after the coup the military level really
egere ifakabesa ta etunatti mulata amma ergalol tonni fonkolcha motumma ta sisani ji akudanta akabiyettini fi umanni callisan gochu hindande odefanno heddu gutumma biyetti kesa argachajir yero jalqabati fi yemun barma gaddi sebaye debi egaluda fi waggadi damanatti fudate abdi anamma qabungaru biyakotti debi egaluda fi amma yero sana nattin fudatu
tajajilli communication motumma federala godina horro guduru wallagafi shawali tafe satti motumma ni hidattota shane heddu tarkanfi irratti fudattufa beksisera data ministera tajajila communication motumma federala obo kabada desisa tarkanfi fudatame kanani namotan hidamanisi kan ajje famanisi jiru jedu gurmoni warana bilisumma oromo of jede of wamu kan motumma ni mo shororke summa jedu kanan himanna motumman ni su kanarratti yeroba yedafi hala ture gabaasa kana dhimma kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qaba itti aanee dhiyaata.
Deetaa ministeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Kabbada Deessisaa godinaalee Hooroo Guduroo Wallaggaaf Shawaa Lixaa keessatti hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jedhan yommuu ibsan torban lama keessatti tarkaanfichi gama humnoota mootummaatiin fudhatamuu dubbatan mootummaan shororkeessummaatiin kan farrajee fi shanii jechuudhaan kan waamu. Gurmuun kun immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waamu hidhattootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen boojaman illee jiru jechuun kan dubbatan obbo Kabbadan.
Kuni lakkoofsa guyyaa tokkotti yookiin guyyaa lama otoo hin ta'in torbanoota darban keessaa duulli taasifamee jira. Duulli taasifame kun keessattuu sochii wayyaaniin guutu faana walqabatee fi humna uummanni Oromoo harka isaa duwwaa isnaayiparii jala dhaabbatee waggaa sadii dura Finfinnee dhaarii kana faana hiriiranii ifatti qaanii tokko malee isaan faana tumsaa goon irraa isaan faana Finfinnee galuudhaaf jirra kan jedhutti deddeebi'ee fi kan ba'aa ture. Humni kun humna Oromoodhaan isaan humna Oromoo garbummaa jalatti hidhee turee fi hidhee jiru ta'uunsaa waan hubatameef tarkaanfii irratti fudhatamuun dirqama ta'ee.
Mootummaan waraanni hin barbaachisu jechuun amanuu fi gama nagaatiin hidhattoonni kunneen akka seenaniif tartaaffiin waan taasifamaa tureef tarkaanfichi osoo hin fudhatamiin tureeraa jechuun kan dubbatan deetaa ministerichaa. Yeroo ammaas tarkaanfichi kan fudhatameef qaamolee isaan wayyaanee jechuun waamanii fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abut waliin hojjechuun walqabatee tarkaanfichi fudhatameeraa jedhu.
Itti fakkaatee qabsootti fakkaatee dabalaman jiraachuu waan danda'aniif obsa guddaadha kan taasifamaa ture. Gara jabinaan tarkaanfiin irratti fudhatamne xiyyeeffannoon guddaan warra isaan ergatanii jechuudha. Mootummaan edda gaafa wayyaanee maqaleetti galee of ijaaraa tureeti xiyyeeffannoon warra kana waan ta'eef kan ergatu isaanii waan ta'eef wayyaaniin gaafa dhabame warri kunis kan dhabame waan ta'eef kana keessatti ofii isaaniiti otoo ajjeechan hin mallee fi wallee ajjeesu baay'een hin taane warra dogoggoree galees warra itti fakkaatee galees maatittis kan deebi'aa jiru waan jiruuf inni kun waan ofiifuu gaduu danda'u karaa jedhuun kan itti deemamaa ture. Haa ta'u garuu iddoo gara garaatti innaa mootummaan mamisoomatti waraana gara gaabatti jiruurratti xiyyeeffatu irratti uummata keenyatti karaa cufanii saamanii qeerraa buqqisaa jiru waan ta'eef tarkaanfiin kun fudhatamuu danda'eera.
Gurmuun kun uummata irratti balaa geessiseera jedhanis yommuu ibsan akkas jedhu.
Naannoo isaan jiran hundatti Oromoon qotachuu hin dandeenye, keessaa jiraachuu hin dandeenye, hundaa ol immoo safuu Oromoo karaa cabsuun ilmi namaa aduudhaan gorra'ama, ajjeefamee gubama, lubbuun otoo jiruu hiddetti qabsiifama, mana keessatti gubama, maqaa Oromootiinis saba biraa irratti gaafa raawwatu waan fokkisaa. Immoo waan isaan gochaa jiran uummata Oromoo buqqisuudha. Oromoon akka hin qotanne, akka hin horsiifanne gochuudha. Meeshaa uummata keenya irraa hiikanii diinatti gurguraa turanii.
Ajajootni waraanaa gurmuu kanaa manca'een ajjeechaa manca'uu qabeenyaa fi buqqaatii uummata irra ga'uuf humnoota naga eegumsaa mootummaa komataa turan. Kanarratti deetaa ministerichaa akkas jedhu.
Mootummaan har'a jirus boruutti dhufuus gochaa saba biraa ajjeesu, saba biraa shororkeessu waan taasisuuf hin jiraatu. Waan qabatamaatti ta'an kan ajjeese akkana goone jiru. Lammiin biyya alaa otoo nafini warri wayyaaniin alatti bitatee jiru mootummaas akkana godha kan jedhu kun waan barameedha. Mootummaan waan kana godhu hin qabu akka gadi bu'aa akkasii mootummaan hojjechuudhaaf fedhii hin qabu. Odeeffannoon akkanaas hin jiru. Odeeffannoon kun kan ka'u miidiyaalee gara isaaniitti affilee ta'an akkasumas waan isaan kaasan kana ol qabee dhageessisee yakka isaan hojjetan kana dhoksuudhaaf miidiyaa keessas hin jira. Sooshaal miidiyaa, miinistirii miidiyaa adda addaa irratti hin jira. Kana sirriitti beekna.
Yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti bakkeewwan garaa garaatti waraanaa fi haalota dhabamu nagaa mul'achaa jiran yeroo hanga kanaa keessatti xumuramu jedhanii goolabuun ni rakkisaa kan jedhan ministeer Deetichi nageenya akka jiraatuuf garuu deeggarsa uummata hundumaa barbaadaa jedhanii jiru.
Waraanni kun waraana akka hojii biraa waggaa tokkotti finnaa, ji'a tokkotti finnaa jedhanii keessaa bahuun hin danda'amu. Waraanni wayyaanee faana jiru yeroo gabaabaa keessatti hin xumurama jennee yaadna. Haa ta'u malee rakkoon nageenya biyya kana keessa jiru baay'ee bal'aadha. Rakkoo kana jala dhaabachuu fi yeroo gabaabaa keessatti fixuudhaaf gaafatumsi uummataa cimaan jiraate. Ergamtoota isaanii uummanni of keessaa baasee wanti bade hundiyyuu karaatti deebi'ee inni waraana filate kun gara nagaatti deebi'ee yoo jedhee yeroon nageenyi dhufu gabaabbachuu mala. Haa ta'u malee rakkoon kana keessaa akka ba'amu uumaa gaafsin hin jiru. Deeggarsi uummataa olaanaa waan ta'eef raafamni adda addaa, jeeqamsi adda addaa jiraachuu ni danda'a. Kun immoo hir'achaa kan deemu malee dabalaa deemaa kan jedhu gama gamni akkasii hin jiru. Gaafa wayyaanee faana waraanni dhumate ergamtoonni isaanii iddoo hundaayyuu akka isaanii qammanii badan yoomaa shakkiin hin jiru.
Gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu mootummaan shanii jechuun kan shororkeessummaadhaan farraje himannaawwan gama mootummaatiin dhiyaatan irra deddeebiidhaan haalaa ture jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin itti aanu torbanitti guyyaa wixataa kan isinii darbu qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii irraa darbata kaleessa magaalota Awurooppaa lama keessatti dorgommii fiigichaa taasifaman ilaallata. Fiigicha walakkaa maaraatoonii fi fiigicha qaxxaamura biyyaa itti aanee dhiyaata caqasa. Dilbata kaleessaa biyya Poorchugaal magaalaa Lisbeen keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifameen lammiin Ugaandaa Jaakob Kiplimo daqiiqaa 57 fi sekoondii 31 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeesse mo'eera. Jaakob Kiplimo baruma kana Jaappaan keessatti tapha olompiikii taasifame irratti meetirii 13ffaa meetirii 5000 immoo 5ffaa bahuudhaan atileetii xumureedha. Fiigicha kanaan lammiileen Itiyoophiyaa Iisaa Husayiddiin Mahammadii fi Garbaa Baayyataa Dibaabaa daqiiqaa 59 fi sekoondii 39 galmeessuudhaan walqixa bahanii 2ffaa fi 3ffaa walduraa duubaanii bahaniiru. Waldorgommii dhiiraa kanaan 1ffaadhaa amma 10ffaatti atileetota bahan keessaa 5 isaanii lammiilee Itoophiyaati. Hirmaattonni fiigicha kanaa warreen 1ffaadhaa amma 10ffaatti xumuran daqiiqaa 60 gadi kan galmeessanu yommuu ta'u, kunis fiigicha walakkaa maaraatooniitiin fooyya'insa gaarii akka ta'etti galmaa'eera. Fiigicha walakkaa maaraatoonii kanaan dursee rikoordii qabatee kan ture lammiin Keeniyaa Kibiyoot Kaandee waggaa tokkoon dura Vaaleenshiyaa keessatti daqiiqaa 57 fi sekoondii 32 galmeesse akka ture hin yaadatamu. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Liisban kanaan waldorgommii dubartootaatiin lammiin Itiyoophiyaa Tsahaay Gammachuu sa'aatii 1 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 6 xumuruudhaan 1ffaa baateetti. Tsahaay rikoordii walakkaa maaraatoonii cabsuu baattus sa'aatiin isheen galmeessite seenaa fiigicha bakka sanaatii fi haaraadha. Sekoondii 28 fooyyessite. Dorgommii dubartootaa kanaan 2ffaa fi 3ffaa kan bahan lammiilee Keeniyaa yommuu ta'an Hiyoot Gabrakidaan Itiyoophiyaa irraa 4ffaa baateedha. Haalli qilleensa bakkichaa gaarii ta'uu isaa kan dubbatte Tsahaay Gammachuu bara dhufu deebitee rikoordii addunyaa cabsuudhaaf dhaadatteetti. Garee dubartootaa kanaan 1ffaadhaa amma 10ffaatti atileetota bahan keessaa 6 isaanii lammii Itiyoophiyaati. Dilbata kaleessaa biyya Ispeen naannoo magaalaa Siviilii keessatti fiigichi qaxxaamura biyyaa taasifamee ture. Torban darbe achuma biyya Ispeen keessatti fiigicha qaxxaamura biyyaatiin rikoordii haaraa galmeessee kan ture dhalataan biyya Burundii Rodriigee Kiweziiraa daqiiqaa 28 fi sekoondii 33 xumuruudhaan kaleessas 1ffaa ba'ee mo'eera. Fiigicha kanarratti lammiin Itoophiyaa Taaddasee Warquu daqiiqaa 28 fi sekoondii 33 xumuruudhaan 2ffaa ba'eera. Lammiin Itoophiyaa biroo Nibrat Malaakuu daqiiqaa 28 fi sekoondii 42 xumuruudhaan 3ffaa ba'eera. 1ffaa ba'uudhaan ni mo'ata jedhame kan tilmaamame Taaddasee Warquu sa'aatiin inni galmeesse isa 1ffaa ba'e wajjiniin garagarummaa sekoondii 1 qofa qaba. Fiigicha qaxxaamura biyyaa kanaan waldorgommii dubartootaatiin 1ffaadhaa amma 2ffaatti kan bahan lammiilee Keeniyaati. Fiigicha kiiloomeetirii 7 fi meetirii 190 jedhame kanaan lammiin Keeniyaa Nooraa Jeruutoo kan mo'atte daqiiqaa 24 fi sekoondii 32 xumuruudhaan. Dorgommii kanarratti lammiin Itoophiyaa Sanbaree Tafarii 4ffaa baateetti. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma sagantaalee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii. Ergaan hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf barreessa. Qophii keenya kan karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa turte Tigist Gammeeti. Pirodiwusariin keenya Nigusuu Taammiree. Gulalaan qophii kanaa immoo Namoo Daandiiti. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Kan isin keessummeessaa ture Mafqaaduu Morodaati. Nagaatti.